Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cu mult drag vă spunem bun regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat, dragii noștri ascultători. Împreună cu dumneavoastră, în săptămâna care urmează, sunt
Emanuel Grecu
și Elena Monica Cârtog, iar studiul numărul 4 se intitulează
Întronarea Mielului.
Textul de memorizat îl găsim în Apocalipsa 3 cu 21.
Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.
Până în acest punct, viziunea a conținut mesajele transmise de Hristos poporului său de pe pământ. Acum, viziunea își mută locul de desfășurare de pe pământ în cer și descrie ce are să se întâmple după aceste lucruri, viitorul. Viziunea din capitolele 4 și 5 ne oferă o imagine a marii lupte. La fel ca în capitolul 12, ea înfățișează simbolic istoria planului de mântuire, începând cu lucrarea lui Hristos pe pământ. Înainte să ne dezvăluie viitorul, ni se permite să privim pentru o clipă începerea lucrării sale din cer. Capitolele 4 și 5 ne prezintă semnificația evenimentelor viitoare consemnate în restul cărții, văzute din perspectiva cerului. De asemenea, observăm că dacă mesajele către cele 7 biserici au fost scrise într-un limbaj oarecum explicit, de aici înainte cartea recurge la un limbaj simbolic care nu este întotdeauna simplu de interpretat. Limbajul acesta este preluat din istoria poporului lui Dumnezeu, așa cum este ea consemnată în Vechiul Testament. De aceea, interpretarea corectă a cărții Apocalipsa necesită o înțelegere corectă a limbajului ei simbolic în lumina Vechiului Testament. În Apocalipsa 4:1, Iisus îl invită pe Ioan să urce în cer prin ușa deschisă pentru a-i oferi o imagine extinsă a istoriei din timpul acela până la revenirea sa. Întrebarea numărul 1. Ce aflăm despre grandoarea sălii tronului ceresc? Vom asculta Apocalipsa 4:1-8.
După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui dintâi pe care l-am auzit, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de jasp și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni, îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură, vie, seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine.
Ezechiel 1:26-28.
Deasupra cerului, peste care era capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc. Înăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rinichilor lui până sus și de la chipul rinichilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea.
Și Apocalipsa 5 cu 11 la 14.
M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor.
Prin ușa deschisă a tronului ceresc, apostolul a văzut tronul lui Dumnezeu. Tronul acesta este simbolul domniei și al autorității lui Dumnezeu asupra lumii create, iar curcubeul care înconjoară tronul reprezintă credincioșia sa față de poporul lui Dumnezeu. Însă autoritatea sa a fost contestată de Satana, adversarul lui care a vrut să-i ia locul. Aceasta este miza principală a marii lupte dintre Dumnezeu și Satana. Întrunirea din sala tronului ceresc are ca scop să stabilească odată pentru totdeauna legitimitatea domniei lui Dumnezeu asupra Universului. Întrebarea numărul 2. Ce învățăm din următoarele texte despre închinarea adevărată? De ce se cuvine să ne închinăm lui Dumnezeu, după cum ni se spune în capitolul 4, și mielului, după cum ni se spune în capitolul 5? Să ascultăm Apocalipsa 4 cu 8 la 11.
Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline de ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru. Și zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
Și Apocalipsa 5 cu 9 la 14.
Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor.
Apocalipsa 4 și 5, prezintă o descriere generală a sălii tronului din templul ceresc și a închinării care se desfășoară acolo. Dumnezeu primește laude pentru puterea sa creatoare și mielul pentru mântuirea pe care a adus-o. Închinarea adevărată rememorează și celebrează lucrarea minunată a lui Dumnezeu de creare și de răscumpărare. Dumnezeu care a creat lumea are puterea de a o readuce la starea inițială și de a o transforma într-o locuință veșnică pentru poporul său, așa cum a promis.
Mielul care a fost junghiat pentru noi este creatorul nostru și al universului. Ce speranță ne dă acest fapt în această lume a necazului și durerii? Întrunirea din sala tronului ceresc.
Din descrierea din Apocalipsa 4:4, deducem că cei 24 de bătrâni nu sunt îngeri. În Biblie, numele de bătrân se referă în general la oameni. Spre deosebire de îngeri, care stau mereu înaintea lui Dumnezeu, bătrânii aceștia stau pe scaune de domnie. Hainele lor albe sunt veșmintele tipice credincioșilor lui Dumnezeu. Coroanele victoriei, de pe capetele lor, sunt cele făgăduite de Domnul biruitorilor. Toate acestea ne sugerează că ei sunt oameni sfinți glorificați. Numărul 24 este simbolic, constă în două serii de 12. În Biblie, 12 fiind simbolul poporului lui Dumnezeu. Prin urmare, cei 24 de bătrâni ar putea fi reprezentanții poporului lui Dumnezeu în totalitatea lor. De asemenea, 24 este numărul căpeteniilor cetelor de preoți care slujeau pe rând în templul de pe pământ. Faptul că cei 24 de bătrâni nu mai sunt menționați în alt loc din Biblie ne lasă să înțelegem că ei sunt nou veniți în sala tronului ceresc, poate cu puțin timp înainte de momentul descris. Ar putea fi sfinți înviați la moartea lui Isus și luați la cer de el la înălțarea sa. Întrebarea numărul 3. Compară descrierea făcută de Ioan celor patru făpturi vii cu descrierile asemănătoare din viziunile lui Ezechiel și Isaia. Vom asculta Apocalipsa 4:6-8.
În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea către 6 aripi și erau pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine.
Ezechiel 1:5-14.
Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii a căror înfățișare avea o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui vițel și scânteiau ca niște aramă lustruită. Sub aripi, de cele patru părți ale lor, aveau niște mâini de om și toate patru aveau fețe și aripi. Aripile lor erau prinse una de alta și când mergeau, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul fețelor lor, era așa. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou. Iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur. Aripile fiecăruia erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile. Fiecare mergea drept înainte și anume încotro le mâna Duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși care ardeau și ceva ca niște făclii umbla încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. Făpturile vii însă, când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul.
Ezechiel 10:20-22.
Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă râul Chebar, și am băgat de seamă că erau heruvimi. Fiecare avea patru fețe, fiecare avea patru aripi, și sub aripile lor era ceva ca o mână de om. Dar fețele lor erau ca cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeași înfățișare. Erau tot ei. Fiecare mergea drept înainte.
Și Isaia 6:2-3.
Serafimii stăteau dreapta lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărimea lui.
Cele patru făpturi vii sunt îngerii care îi slujesc lui Dumnezeu stând cel mai aproape de tronul său. Aripile simbolizează rapiditatea cu care aduc la îndeplinire poruncile sale, iar ochii, inteligența lor.
Cartea pecetluită.
Întrebarea numărul 4. Ce înseamnă faptul că această carte era pecetluită? Să ascultăm Apocalipsa 5:1.
Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți.
Și Isaia 29:11-12.
De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc.
Potrivit textului grecesc, sulul se afla pe tron, la dreapta tatălui. Aștepta să vină cineva vrednic să-l ia și să-și ocupe locul pe tron. Ellen White precizează că sulul pecetluit conține, citez, istoria providenței lui Dumnezeu, istoria profetică a națiunilor și a bisericii. Acolo erau cuprinse cuvintele divine, autoritatea sa, poruncile sale, legile sale, toate sfaturile celui veșnic în simbol și istoria tuturor puterilor conducătoare ale națiunilor. În limbaj simbolic, în sulul acesta era arătat rolul tuturor națiunilor, limbilor și popoarelor de la început și până la încheierea istoriei pământului. Închei citatul din Solii alese, volumul 9, pagina 7 de Ellen White. Pe scurt, sulul pecetluit conține taina lui Dumnezeu cu privire la planurile sale de a rezolva problema păcatului și de a salva ființele umane căzute. Planurile acestea se vor împlini complet la a doua venire a lui Hristos. Întrebarea numărul 5. De ce este Hristos singurul vrednic în întregul univers să ia sulul pecetluit și să-l deschidă? Să ascultăm Apocalipsa 5:2-7.
Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie.
Scena din sala tronului are legătură cu rebeliunea lui Satana. Planeta aceasta, deși a fost creată de Dumnezeu, s-a aflat sub stăpânirea uzurpatorului, Satana. Plânsul lui Ioan ar putea fi asociat cu lacrimile vărsate de credincioșii din toate timpurile pentru a fi scăpați din robia păcatului. Sulul pecetluit cuprinde planul lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei păcatului. Bineînțeles că Dumnezeu ar fi putut rezolva această problemă singur, fiindcă dispune de o putere indefinită. Răscumpărarea rasei umane căzute cerea însă pe cineva special, adică pe Iisus, care a biruit și care a fost astfel vrednic să deschidă cartea, să preia stăpânirea asupra pământului și să devină mijlocitorul nostru în sanctuarul ceresc.
Cum putem să-L păstrăm pe Iisus în prim planul experienței noastre creștine? Întronarea mielului.
Întrebarea numărul 6. Ce idee transmisă de următoarele pasaje împreună ne dă o mare speranță și mângâiere sufletească? Să ascultăm Apocalipsa 5 cu 8 la 14.
Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântă o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii. Și ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor.
Efeseni 1 cu 20 la 23.
Pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și le-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți.
Și Evrei 10 cu 12.
El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.
Când s-a apropiat de tron, Hristos, mielul, a luat sulul. Prin acest act a primit toată autoritatea și suveranitatea. Întregul univers a recunoscut în clipa aceea biruința deplină a lui Hristos asupra păcatului și legitimitatea stăpânirii sale. Ce se pierduse prin Adam a fost recâștigat de Hristos. Faptul că el ia acest sul sugerează ideea că destinul întregii omeniri este așezat în mâinile lui Hristos. Cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni se pleacă înaintea lui și îi se închină. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat. Prin aceasta, îngerii și reprezentanții omenirii răscumpărate validează jertfa lui Hristos în favoarea omenirii. El a plătit cu sângele său prețul de răscumpărare pentru oamenii căzuți și le oferă speranța mântuirii și promisiunea unui viitor care întrece orice imaginație. Celor patru făpturi vii și bătrânilor li se alătură apoi îngeri nenumărați în jurul tronului și îi aduc laudele împăratului care este întronat. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. În acest punct, toate ființele create din cer și de pe pământ se unesc să le aducă adorare Tatălui și Fiului. Ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. La acest cuvânt al lor, cele patru făpturi vii răspund cu amin, iar cei 24 de bătrâni se prosternă încheind astfel sărbătoarea din sala tronului ceresc.
Unii fizicieni presupun că într-o zi universul se va topi, alții că se va prăbuși în el însuși, iar alții că se va dezintegra. Cât de diferit este viitorul prezentat în cuvântul lui Dumnezeu! Cum putem să ne bucurăm încă de pe acum de viitorul care ne este rezervat? Semnificația cinci zecimii.
Apocalipsa 5 descrie unul dintre evenimentele decisive din istoria planului de mântuire. Intrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc ca împărat și mare preot pentru lucrarea sa de după răstignire. Ocupându-și locul pe tronul ceresc la dreapta Tatălui, el duce la bun sfârșit planul de mântuire. În același timp, el mijlocește pentru noi în sanctuarul ceresc și ne asigură intrarea liberă la Dumnezeu și iertarea păcatelor. Întrebarea numărul 7. Ce importanță avea înălțarea lui Hristos la cer pentru coborârea Duhului Sfânt? De ce nu a coborât Duhul asupra ucenicilor înainte ca Iisus să fie proslăvit? Să ascultăm Fapte 2 cu 32 la 36.
Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi.
Și Ioan 7 cu 39.
Spunea cuvintele acestea despre Duhul care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit.
Înălțarea lui Hristos în sanctuarul ceresc a fost urmată de coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor. Apocalipsa 5 cu 6 menționează că cele 7 duhuri sunt trimise în tot pământul. Numărul 7 denotă lucrarea Duhului Sfânt în lume în totalitatea ei. Până la acest moment, Duhul Sfânt apare de obicei înaintea tronului, însă odată cu întronarea lui Hristos, el este trimis pe pământ. Trimiterea aceasta este legată de o nouă etapă a lucrării lui Hristos, aceea de după Calvar. Ea era semnul că Iisus se înfățișase înaintea Tatălui și că jertfa sa în favoarea omenirii fusese acceptată. Citez. Înălțarea lui Iisus la cer a fost semnalul că urmașii lui aveau să primească binecuvântata făgăduință. Când a trecut prin porțile cerului, Hristos a fost întronat în timp ce îngerii care îl însoțeau îi se închinau. De îndată ce această ceremonie s-a încheiat, Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor în torente bogate și Hristos a fost cu adevărat proslăvit, chiar cu slava pe care o avusese la Tatăl din veșnicie. Revărsarea Duhului Sfânt din ziua cinzecimii a fost comunicarea din partea cerului că întronarea Mântuitorului a avut loc. Potrivit făgăduinței sale, el a trimis din ceruri Duhul Sfânt asupra ucenicilor săi, ca un semn că el a primit ca preot și împărat toată puterea în cer și pe pământ și că el era cel uns peste poporul său. Închei citatul din Ellen White, Faptele Apostolilor, ediția 2014, pagina 30. Să ascultăm Evrei 4 cu 16.
Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Și Evrei 8 cu 1.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri.
Cum te simți la gândul că Iisus stă pe tronul ceresc ca împărat și preot al nostru?
Ce influență are acest adevăr asupra atitudinii tale față de diversele situații prin care treci și asupra atitudinii tale față de viitor? Un gând de încheiere.
Mesajul din capitolele 4 și 5 are o importanță deosebită pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi. Coborârea Duhului Sfânt la cincizecime a marcat începutul predicării Evangheliei. Mesajul central era despre Hristos, cel înălțat ca împărat și preot pe tronul ceresc și era inima credinței primilor creștini. El îi motiva pe credincioși și le alimenta credința și curajul în fața persecuției și a greutăților vieții. Mulți au răspuns predicării lor. De atunci înainte și prin prezența lui Iisus în lucrarea Duhului Sfânt, împărăția lui Dumnezeu pe pământ s-a extins continuu. Să nu uităm niciodată că doar vestea bună a mântuirii prin Hristos poate atinge inima oamenilor și îi poate transforma. Doar ea îi poate convinge să răspundă la apelul Evangheliei veșnice de a se teme de Dumnezeu, de a-i da slavă și de a-i se închina. Singura noastră speranță este Mântuitorul nostru, împăratul și preotul nostru din sanctuarul ceresc. El este cu credincioșii săi și va fi cu ei până la sfârșit. Viitorul este mâna lui. Să nu uităm că, păstrând în minte esența Evangheliei, propovăduirea mesajului ultim în lumea aceasta pierdută și suferindă va avea succes. Nimic altceva din ce predicăm nu întrece în importanță jertfa lui Hristos și ceea ce ne învață ea despre Dumnezeu.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat și să rămânem cu aceste lucruri în minte, implicațiile acestei viziuni cerești asupra închinării pe pământ și asupra concepției despre sabat.